ir apaštalų darbų knyga mokomo slobodrumo. Tai grįžkime prie studijų ir mes jau 3 metai skaitome apaštalų darbų knygą ir jinai mums poliečiai skaitosi ir kai su kai ko pasidalinau, sakau, aš skaitau jau 3 metai, 3 metus. Tai ką tu ten tiek plėpi, kad taip smulkmeniškai visą kitą, kad sakau, aš turiu progą toje vietoje ne tik tai švento rašto kažką paanalizuoti, bet ir kitų mūsų bažnyčios gyvenimo sričių ir dalykų integruoti, kad mes gautume tokį visą pusiškesnį paveikslą, o kaip šitas žodis yra ne tik praeitie žodis, bet tampa gyvų žodžių čia ir dabar. Skaitome mes toliau 13 skyrių. Apaštalų darbų 13 skyrių, 16, 25 eilutės.
Tada Paulius atsistojo ir davęs ranką ženklą nutilti, prabilo. Izraelio vyrai ir Dievo baimingieji žmonės, paklausykite. Šios Izraelio tautos Dievas išsirinko mūsų protėvius ir išaukštino juos, gyvenančius išeivijoje Egipto šalyje. Rodydamas savo rankos galybę, išvedė juos iš Egipto ir per 40 metų rūpinusi jais tyruose. Vėliau, išnaikinę 7 tautas Kanaane, leido jiems paveldėti anų žemės beveik po 450 metų. Paskui davė teisėjus iki pranašo Samuelio. Tuo laiku jie ėmė reikalauti karalius. Ir Dievas jiems davė Saulių, Kišo sūnų, Benjamino giminės vyrą, 40 metų. Pašalinę Saulių, jis pakėlė jiems karaliumi Dovydą, apie kurį pasakė, radau Dovydą, Jesė sūnų, vyrą pagal savo širdį, kuris įvykdys visus mano norus. Iš jo palikuonių, kai buvo žadėjęs, Dievas išvedė Izraelį gelbėtoje Jėzų. Prieš jam ateinant, Jonas paskelbė atsivertimo krikštą visai Izraelio tautai. Baigdamas gyvenimo kelionę, Jonas pareiškė, aš nesu tas, kuo mane laikote. Štai po manęs ateina tasai, kuriam aš nevertas atrišti purpurų dirželį.
Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Mes pavasarį pabaigėm, kad Paulius atvyko į Pizidijos Antiochiją. Antiochijos yra 3, Finikijoje, Sirijoje ir Pizidijoje. Tokia sritis yra Turkija, dabar pietų Turkija. Ir jis atvyksta per Šabą, šeštadienį į sinagogą. Sinagoga yra žydų bendruomenės susitikimo su Tora, su Dievo įstatymų vieta, kartu tokie bendruomeniniai namai. Ir Paulius atvykęs kaip svečias yra pakviestas tarti padrąsinimo žodį tautiečiams. Taigi Paulius atvykęs iš Jeruzalės ir atvyksta į provincijos savotiškai sinagogą. Ir ten, kaip garbingas svečias iš sostinės, yra pakviečiamas tarti žodį broliams. Ir va čia su ta proga tarti. O tas, kad Paulius gauna progą tarti žodį. Ir jeigu gauni progą tarti žodį, reikia būti pasiruošus tą žodį tarti. Ir vėlgi sakiau šiandien homilijoje, paklausti tarti, o tai kodėl tu tiki? O kodėl tu eini sekmadienį bažnyčią? O kodėl? Ką galėtumėm atsakyti mus klausiančiai? O, prašau. Tai čia toks namų darbų galbūt klausimas. Bet pažiūrėkim, kaip Paulius šitoje vietoje įsisuko. Pirmoje savo kalbos dalyje, išeivėje sinagogė, vyresnysis gali būti nebūtinai žydas, nes vyresnieji čia 15 eilutė kreipėsi vadovai į juos, broliai, tarkite padrasinti. Bet žiūrėkite, išeivijos sinagogose, nes Tuzidija ne šventoje žemė, ne Jeruzalė, vyresnysis gali būti nebūtinai žydas, bet tas, kuris mecenavo sinagogos remontą. Arba pavyzdžiui, mozaikinių grindų sinagogoje įrengimą. Taigi, sinagogos vyresniuoju arba vadovu gali tapti nežydas, bet tas, kuris tai bendruomeniai suteikia daugiausiai kažkokios finansinės paramos ar pagalbos, ir tada jis, tas asmuo, turi teisę save pozicionuoti kaip tos bendruomenės vadovas. Ką daro tikras vadovas? Rūpinasi bendruomenė. Sudaro galimybę bendruomenei susirinkti, bendruomenei būti ir taip toliau. Tai kitą kartą nenuostabu, kad reiškia nežydas galimai. Ir mes žinome, kad dievo baimingas žmogus galėjo būti dievo baimingas žmogus, mes jau pašto darbų knygoje žinom, kad tai yra pagonis, kuris nėra žydas, nėra gimimo žydas, galimai net nėra apipjaustytas, bet jam labai įdomu žydų tikėjimas, žydų raštai, žydų moralė, ir tas žmogus atsipažįsta, kad jam tai tinka, jam tas ta, ką žydai laikosi Dievo įstatyme, jam tai tinka, jis yra Dievo baimingas žmogus. Kitas dalykas, tas Dievo baimingas žmogus gali būti žmogus, kuris taip apsidraudžia, juk jeigu jisai klausosi žydų įstatymo toros, tai ten girdė, nėra kitų dievų, tik vienas dievas, neturi kitų dievų. Ir tada Dievo baimingas žmogus sako, tai dabar jeigu čia teisybė, tai visos tos mūsų kitos šventyklos ir visi kita, čia negerai. Ir tada turi pasverti, ko tu labiau bijai. Ar šito dievo, kuris sako, kad jis yra vienas ir neturi kitų dievų, ar tų dievų, kuriuos pagoniškam pasaulyje turėjo labai daug įvairiausių šventyklų, kur Paulius ir kiti sakydavo, iš medžio išdrosti, aukso ar sidabro apvilkti, bet jie nei sėja, nei pjauna, nei ką nors daro, o jūs vis tiek jie mokoja. Tai va tas dievo baimingas žmogus. Ir į krikščionišką tikėjimą irgi ateina žmonės kartais keliu, kuriuo ieško tiesos. Jie sako, pasaulyje čia taip viskas kinta, kodėl pas krikščionis nekinta ir nori išbandyti tą mūsų mąstymą ir tą mūsų moralę, ir paskui sako, nu, kiti ne, o kiti sako, veik. Ir taip galimai irgi gali ateiti į tikėjimo kelią. Paulius, neužmirškime, yra išsilavinęs rabinas, studijavęs pas Gamalielį, pas labai garsų Jeruzalės, reiškia, rabiną. Jis išsilavinęs ir tie žmonės sinagogoje irgi žino, kad jų tarpe yra protingas rabinas, kuris gali tą torą, tą žodį paaiškinti. Dabar, kokią vietą mūsų gyvenime užima protingi žmonės? Ar dar yra tokių apart mūsų pačių? Ar dar yra tokių žmonių, iš kurių mes galime ir norime mokintis? Ir kurių buvimą arba buvimą su jais ir jų išmintį arba protingumą mokame vertinti ir pasinaudoti. Tai mokytojas linksi, kad tai, o ne mokytojas sako, nu, kaip čia dabar pasakius. Sunku tuos tikruosius protus šiandien atskirti ir atrasti, kas yra tas tikrai protingas ir išmintingas žmogus, kurio verta klausyti. Tai Dievo laimė mums krikščionimis nėra sunkumo, nes tokio žmogaus labai ir nėra, kaip žmogumi tapęs Dievas, kuris Jėzus Kristus, kuris mums tikrą išmintį žmogiško gyvenimo ir dieviško gyvenimo atskleidžia. Ir mes čia susirinkam ne būti išsilavinę katalikai, tam nereikia didelio išsilavinimo. Mes norime būti išmintingi katalikai. Tai reiškia, mes norime dalintis tą išmintim, kurią dievišką išmintim, kurią su mumis per žodį, per bažnyčią, per sakramentus, per šventosios dvasios veikimą dalinasi pats Dievas Jėzus Kristus. Mes norime šitos išminties, mes norime šitos tiesos. Paulius rimtai priima kvietimą pasakyti pamokymą ir padrasinimo žmogui. Ir kaip jis tą daro, žiūrėkite. Paulius atsistojo ir davęs ranką ženklą nutilti prabilo. Taigi trys tokie veiksmai. Atsistojo, tai reiškia, kodėl atsistojo, kad jį geriau matytų. Gal ir dėl to, bet lygiai taip pat žinome, kad garsiakalbių nebuvo. Garsas sklinda virš žmonių galvų ir jeigu tu nori, kad pasiektų toliau gale sėdinčius, reikia virš jų kalbėti. Štai kodėl bažnyčiose, kai nebuvo įgarsinimo sistema, buvo sakyklos, kur kunigas palydėdavo aukščiau, kad garsas galėtų virš galvų sklisti ir pasiekti ten gale esančius. Šiandien į sakyklas jau mes mažiau lipame, todėl kad yra kitos priemonės ir šiandien sakiau ne kartą, kad tokių priekaištų kartais susilaukiu iš vyresnio amžiaus žmonių, kodėl jūs į sakyklą nelipat, nes tai taip gražu. Tai mat, negrožu čia viskas turi vykti sakyklą ir be kunigo neblogai atrodo, jeigu gerai išrošta. O dar ten reikia įsiropšti ir nusiropšti. O vienoj bažnyčioje tenoj buvo liftas, ir jo kunigas į liftą ir užstrigo. Nei pirmyn lipti, nei atgal, tai paskui nešė kopėčias ir per sakyklą išlipo lauką, nes visiems buvo labai gražu. Tai jokas jokiais, bet sakyklos funkcija pirmiausia yra, kad būtų girdima pas tas paukštumas. Taigi Paulius atsistojo. Jis ką dar padaro? Davė ženklą ranka nutilti. Nu, žinote, kaip čia yra su tais nutilimais. Pas mūsų užrašant ekraną. Bazilika skirta maldai, visą kitą, jeigu galite nesikalbėti, kad tai toliau, nu, bet kaip tai nesikalbėsi, kai tokios geros žinios, kad yra akcija, žinai, kokie gretiniai ten atrandos kitam, čia nežinot šitų dalykų ir šiaip iš viso. Tai kur pasikalbėti, jeigu ne bažnyčia? Taigi prie bažnyčios sustojęs nekalbėsi, ten elgėtų vietą, dienių vietą, reiškiasi prie bažnyčios. Bet, nu, reiškiasi, reikia ženklo, kad nutilti. Ir prabilo. Kai yra proga kalbėti, reikia tinkamai ją pasinaudoti ir būti pasiruošus. Reikia būti pasiruošus mąstant ir apmąstant kasdien. Tai čia mes irgi, broliai seserys, jeigu norime kalbėti apie savo tikėjimą, jeigu norime kalbėti apie tą išmintį ir tiesą, kurie gyvenam ne tik sekmadieniais, ne tik šventėse ir progose, bet kasdienybėje, turime praleisti kažkiek laiko su maldoje, su Dievo žodžiu. Galim perskaityti tos dienos evangeliją, skaitinę, psalmę ir tai, kas mums tiko, patiko, nešiotis per visą dieną ir jeigu reikia kažkur pakalbėti, jau mes turime Dievo žodžio gabaliuką, nuo kurio galime atsispirti. Tai nebijokime įdarbinti Dievo žodžio į mūsų kasdienį bendravimą. Kas jums trukdo, reiškiasi, perskaičius tos dienos šventų raštų skaitinį ar skaitinius, kažkokią jums patikusią mintį, nusiųsti žinutę arba mesengerį sugeryti kitam žmogui. Tai yra pasidalymas tikėjimo žinia. Tikėjimo, ne tik kačiuką nusiųsti, ne tik žiedelį nusiųsti pražydusi, bet dar apačioje pridėti švento rašto kažkokį žodį ir mintį. Padovanoti žmogui, va, ne tik tai akim vaizdą, bet ir protui. O ką tu čia paskui skamba, ką tu čia norėjai pasakyti, a čia kokia pranašystė, kas čia yra, žinai. Nu, ten gali prasidėti labai gražus pokalbis iš vis apie tikėjimą, apie Dievo žodžio vietą. Bet sveikinimuose reikia pasakyti gražų žodį. Na, tai kodėl nepaieškojus to gražaus žodžio, vienokią ar kitokią temą, šventąjį rašą. Ir tada paėmė eilutę, ar iš psalmės, ar iš kažkur kitur. Nebijokime, nes tai mums duotas dieviškos išminties lobis, kuris yra skirtas, sakau, ne desertui. Jis gali būti kasdienė mūsų duona, ir mokėkime nedalintis ir su ją pradėti. Ir tada, kai bus proga kalbėti, kažką pasakyti, nu, tą mintį pasakysite, jūs jau esate liudijimo tokia. Toliau 13, 17, 18. Kągi Paulius tada pradėjo šnekėti? Izraelio vyrai, Dievo baimingi žmonės, paklausyk. Šios Izraelio tautos Dievas išsirinko mūsų protėvius ir išaukštino juos gyvenančius išeivijoje Egipto šalyje, rodydamas savo rankos galybę, išvedė juos iš Egipto ir per 40 metų rūpinosi jais tėvas. Paulius, išsilavinęs žydas, kalba savo tautiečiams, žydams ir kitiems Dievo baimingiems, kuriems rūpi žydų istorija ir žydų tikėjimas. Ir pirmoje savo kalbos dalyje Paulius peržvelgia Izraelio tautos istoriją nuo patriarchų iki karaliaus Dovydo. Taigi Paulius pradeda ne nuo šiandien, bet pradeda nuo kas mus daro žydų tauta. Mūsų bendra kalba, mūsų bendras tikėjimas, mūsų bendri papročiai, mūsų bendra istorija. Paulius pradeda nuo istorijos, nuo pasakojimo, kuris mums suteikia šiandienos tapatybę. Mes ne iš dangaus nukritome, ne iš mėnulio, mes kažkur prasidėjome kaip tokie. Ir istorija yra svarbu, nes gyvename laike ir erdvėj, o tai yra kūne. Kur mes gyvename kūne, kūnas ir apspręstas yra laiko ir erdvės dimensijų. Taigi istorijos, mūsų kūnai ir yra istorija. Jie yra istorijos dalis. Mes ne tokie dabar prasidėjome, mes iš kažkur atėjome. Ir fiziškai, ir psichologiškai, ir protiškai mes turime istoriją, kuri šiandien mus padarė tuo, ko mes esame šiandien. Taigi istorija yra svarbu. Ir šita istorija suskirstoma į septynis etapus, į septynis tokius periodus Pauliaus šitame pasakojime. Pirmiausia, prisimenant iš išėjimo knygos 6 skyrius 6-7 eilutė, ir pakartota įstatymo 4 skyrius 37, pasakojama, kad Dievas išsirinko tautą pats. Žiūrėkite. 7. Šios Izraelio tautos Dievas išsirinko mūsų protėvius ir išaukštino juos. Ne tauta pasirinko Dievą, ne tauta susikūrė Dievą, Dievas išsirinko šitą tautą. Visa iniciatyva yra jo. Ir išsirinko ne todėl, kad žydai buvo geresni, ar buvo kažkuo pranašesni tarp kitų tautų, čia nenurodo. Dievas išsirinko tiesiog. Ir jūs dabar pabandykite Dievui paliepti kaip nors kitaip. Ir va čia vėlgi puikus mums priminimas, kad mes kartais bandome Dievą priversti mūsų kategorijomis viską daryti. Tai kodėl? O palaukite, tai mes galime klausti kodėl, o Dievas puikiai gali atsakyti kodėl. Nes mano mintis, ne jūsų mintis, mano keliai, ne jūsų keliai, tiesiog įsirinko. Ir tada klausim, kodėl šitą žmogų įsirinko kunigų. Bet aš tikite, kad ir klausiu, kodėl jūs tą žmogų įsirinkot savo sutuoktinį, kodėl jūs su šituo turite šeimą, kodėl jūs čia pasirinkote gyventi. Ir daugumas labai tokių racionalių, logiškų priežasčių nepasakytumėte, jos būtų labai tokios asmeniškos, subjektyvės. O tiesiog, sakai, va tiesiog. Tai va tas Dievo tiesiog, jis pasirinko tą tautą, ne kad jie kažko buvo ypatingi, ir jis šiandien renkasi mus ir apdovanoja įvairiausiomis dovanomis, ne kad mes kažką tai prieš gimimą nusipelnėm ar ką nors kitą, jis tiesiog nusprendė, kad tam duosiu tą, o tam duosiu labą. Ir reikia klausti, ne kodėl aš gavau, arba kitas gavo, bet ką aš su tuo, ką gavau, turiu viešpatį padaryti. Nes tai, ko aš negavau, aš neturiu atsakomybės padaryti. O kartais, va, mum atrodo, kad va, tam bauda. Tai viešpats priminė. Bus daug kaip tai kalau. Ne, tos dalies tai mes nenorim. Nes tu duok, o jau ten su reikalavimu. Tai va, tiesiog Dievas yra laisvas tame, kaip jis veikia. Ir Dievas pasirinko šitą veikimą savo istoriją, įėjimą į žmonijos istoriją, ne iš nieko, ne eksnigilio kurti kaip visą visatą, bet jau toje kūrinijoje pradėti nuo kažko, ką jis jau yra sukūręs. Bet iš kažko ir nebūtinai to, ką mes jam skiriame ar norime duoti. Nu, kai reikėjo Dievui įsikūnyti, tai manote, kad Erodo namuose nebūtų atsiradę jam vietos, kad Erodo žmona negalėjo būti Mesijo gimdyvėje, tai ten ir patalai, ir ten tarnai, ir ten visa kita, ten tik viešpačių Mesijo ir būti, bet pasirinko kažkur nežinomam Nazarete gyvenančią mergelę, sužadėtą su vyru Juozapu, ten visokas kitokas, tiesiog bet ne iš nieko. Ir kartais mes norime, kad Dievas savo planą panaudotų tai, ką mes duodame. O jis nori paimti kažką kitą. Kartais tai, ko mes neduodame, arba tai, ko mes net neįsivaizdame. Dievas gali paimti savo meilės ir gelbėjimo planą. Pirmiausia mūsų pačių, o tada ir visų kitų. Aš ne vieną istoriją žinau, kur žmonės atrado Dievą, kai Dievas iš jų kažką paėmė. Ne kai jie atidavė laisvų norą, bet kai paėmė. Ir tada tie žmonės suprato, kad ne viską jie turi patys. Ir kad nėra nieko, ką turėtų, ko nebūtų davę. Ir jeigu Dievas davė ir Dievas paėmė, tai tada atsiranda klausimas, o kas toliau Dieve? O kodėl Dieve? Kas tu toks išvisęs? Kaip tu veiki mūsų gyvenime? Aš supratau. Mums atrodo, kad mes Dievui atiduosim pensiją. Išeisim į pensiją ir tada jau ten Dievas, bažnyčia ir kunigai, tegu daro su mumis ką nori. Ale mes nei sveikatos daug nebeturim, nei norą daug nebeturim, per daug išmintingi esam, nebe drąsus kartais pasidarė ir visą kitą, kad ten nors su pensininkais galim šitą rasti, bet šiaip tai reiktų ir kokio nepensininko Dievo ir kalbos ir darbos. Tai va, mes vieną bandom atiduoti, bet nesistebėkime, jeigu Dievas paima savo reikalams kažką. Toliau. Antras dalykas. Žiūrėkit, ką Dievas įsirinko mūsų protėvius ir išaukštino juos gyvenančius išėdėje. Dievas išaukštino juos gyvenančius ne savo namuose, ne savo krašte, jie buvo svetimi tarp svetimų, jie buvo vergai, bet Dievas žmonių akim atrodė, kad jie yra pažeminti, o Dievas tą tautą išaukštino. Jį pasidarė gausesnė už egiptiečius. Jie vaikais visu kuo ir gyvenimą pragyvenimą. Čia man labai prisimena Sibiro tremties istorijos, kada nutrėmė į tolimą Sibirą lietuvius ir kitus pribaltiečius. Ir jie savo darbštumu sukūrė gyvenimą, kurio vietiniai niekada nežinojo ir neturėjo ir neįsivaizdavo, kad gali turėti. Kaliniai, tremtiniai sukūrė gyvenimą, kurio jie vietoj gyvendami savo namuose niekada neįsivaizdavo dalykų vietų. Ir va čia vėl išaukštino tautą savo tremtyje. Ir išaukštino pagausino, rodydamas savo rankos galybę, išvedė juos iš Egipto. Ten, kur jie turėjo būti pažeminti, jis juos išaukštino, jis juos pagausino ir atėjus laikui jis juos išvedė į laisvę. Išvedė į laisvę, pribrendusius laisvę. Nes laisvėj ir su tuo eidančiai atsakomybei reikia pribręsti. Juk mes savo mažiem vaikam nepuolome duoti laisvės. Nes mes žinome, kad tas jų noras eiti arba daryti, arba imti, arba ką nors kitą, nebūtinai yra surištas su žinojimo, o kokios to yra pasekmės. Ir kol nėra žinomos pasekmės arba įsisąmonintos pasekmės, mes neleidžiame. Aš leidžiu tau pasirinkti, jeigu tu sutinki, kad šituo pasirinkimu tu nežiūrėsi, nevalgysi, neįsi, tada taip, tada tu gauni rinktis, ar aš noriu šitų pasiekmių. Lygiai tas pats su laisvė. Mes prarandame ją ir mes ją vėl atgaudame, jeigu esame jai pribrėgę. Rodydamas savo rankos galybę, nes tarpukario Lietuvoje tik labai ten daug kas buvo romantizuota ir labai mažai informacijos pasiekė ir dabar istorikai jau prieina prie archyvų ir tą tarpukario Lietuvą ir Smetonos laikų Lietuvą daugiau detalių pateikė. Ten nebuvo viskas taip puiku ir moraliai ir visai kitaip, ten buvo labai daug tautininkų valdžia, ten buvo labai daug tokio keisto irgi liberalizmo ir tokios keistos tolerancijos įvairiems dalykams. Aš sakyčiau, kad nu, tai, ką mes dabar irgi išgyvename, labai labai... Kai tu žinai tos istorijos ciklus, manęs nestebina, nes tai yra va, įsivadėjančios demokratijos apraiškos. Įsivadėjančios demokratijos apraiškos. Kodėl? Todėl, kad mumyse, kaip ir tada, taip ir dabar, kuo daugiau įsitvirtino individualumas, tuo mažiau liko bendruomeniškumo. Ir mes dabar turim labai daug individualumų. O kas rūpinasi bendraisiais reikalais? Kažkokie valdžia. Mes kažkam esame atidavę rūpestį bendruoju gėriu. O mes rūpinamės tik asmeniniu gėriu, individualiu gėriu. Ir kaip jūs manote, kaip tai efemeriškai valdžiai ar kam ten besiseka rūpintis to bendruoju gėriu. Va taip ir sako. O taip ir sakosi, kad mes paskui sakom, palaukite, tai čia su mumis kas nors tarėsi, čia kas nors šnekėjo, čia kas nors mūsų klausė, tai kad sako, jums nerūpi, jūs tik tai savo daržą, savo pupą, savo tvorą, savo visą kitą, tai toliau, kur yra rūpestis bendruoju gyvenimu. Mokytojus streikas kažkokių programų, kažkokių įstatymų pradėgimai arba nepradėgimai. Kur vyksta ta viešoji diskusija? Ir kokią lygį vyksta? Ji labai dažnai mes vėlgi sakėm tokia, kitą kartą užgauli ir emociškai tokia užkrauta ir kažkas kažką ten pasisakė, kažkur pasirašė ir vienu žodžiu. Tai, nu, aš nenoriu būti blogas pranašas, bet nu, šventas raštas mums sako, kad nenustebkime, jeigu kažkas čia Europos sąjungoje tokioje irgi prašo. Ir vėlgi puikiai programą dabar irgi pasisakyti, nes tai nedažnai galvo. Jau ką ir esam šnekėję, bet atrodo ir bokse, aš jau labai seku. Ukrainos karas karo. Vakarai vėlgi. Vakarai vėlgi. Vakarai žiūri, ar tarsi bendrų interesų, bet užnugaris dėl savų dalykų susitelkė. Ir kad vakarai su savo teisėmis ir visą kitą vieną deklaruoja, bet paskui tai reikia įgyvendinti, tenka statyti tvoras, tenka stumti valtis nuo kranto, tenka mokėti žmogaus teisinę gerbiančią Turkiją, kad į milijoną pabėgėlių laikytų prie savo sienų, kad jie neužplūstų Europos ir nepasinaudotų mūsų gėrį. Kur jūs pasakykit, man čia yra nuoseklumas ir socialinės politikos ir žmogaus teisų gynimo. Ir tada, aišku, reikėsi lengviau delfinai arba pingvinai ar medžių kokie nors. Medžių dabar daugiau dėmesio susilaukia negu žmonės, nes nu, kadangi tai yra toks neutralesnis dalykas. Tai čia vėl parodo, kad kažkas dvasiniai, kažkoks pamatas slysta mums iš po kojų ir kad vėlgi aš sakiau, yra masė žmonių, kurie augina vaikus, nori jiems ateities ir žiūri į mūsų išteklius ir sako, o kodėl tik šitie Europos ir vakarų senukai turėtų išteklius. Vėliausiai supratom, kad kariuomenė, kurią mes bandom apginti savo laisvės arba savo laisvo pasaulio teisės ir galimybės gyventi taip, kaip mes čia susikūrėme, kad ta kariuomenė, jeigu neįjungsime kažkokiu robotu ar ko nors, nėra kam eiti kariauti. Nes tą vieną vaiką, kurį auginame, mes nenorime rizikuoti atiduoti į armiją ir kad jį žūtų kovoje, nes jis turi paveldėti mūsų imperiją, verslo, ūkio ar ko nors kito ir taip toliau, nes kitų vaikų nėra, yra tik tas vienas vienintelis šansas. Nu, o kas apie tai šneka? O kur apie tai šneka? Ir tada, kai bažnyčia, kuri žvelgia į dalykus iš šventojo rašto ir iš istorijos perspektyvos, pradeda kalbėti, kad mato, kur link einama, kad čia kartojasi tam tikri ciklai ir ji turi tam tikrą amžių autoritetą, kuris leidžia ne visiškai taip jau ignoruoti jo žodžių, tada ją reikia kaip nors eliminuoti iš viešo diskursų. Ir dar bažnyčios narių klaidos, ir ypač masininkų klaidos, puikiai prisidedame šiandien. Šiandien viską galima išimti iš konteksto ir pateikti tokioj proporcijoj, kur šitam kalbai nekaip. Nes žinote, kaip reikia telefonę pasidyti? Ji va, paspaudėje, visi kiti tampa mažiukai arba už borto, o tas, ką aš išdidinau, tampa didelio reikšmingo. Tai va, stebėkime šitos procesus. Taip, bažnyčia visada buvo ir yra nuodėminga, nes jis sudaryta iš nusidėjėlių žmonių, kuriam irgi reikia atsivertimo ir ten turi būti Dievo žodžio šviesa ir tiesa ir turi būti tam tikras skaidrumas. Taip, institucijos sustabarėja, institucijos atsiranda kaip ir mūsų namuose tam tikrų užkampių, kur nebežinai, kas ten gyvena. Yra pas mane stalčių, yra pas mane spintoj, tam būkur, ir netgi iš tą mažą Ameriką, kur jau yra rusys, kur aš ne iki galo nežinau, kas ten darosi, nes baisu ten įeiti. Tai lygiai taip pat ir ten, kur nėra nuolatinės šviesos ir tvarkos ir peržiūros, gali pradėti kauptis kažkokie dalykai, ne tik fizinė, bet ir institucija. Išvedė iš Egipto ką? Kaip? Rodydamas savo rankos galybę. Ne tauta išvedė juos, išsivedė savo pačius, bet Dievo galybė. Ne tauta parodė galybę, bet Dievas parodė savo galybę toje tautoje. Ir mes vėlgi žinome iš šventų rašto, kaip Dovydas nugalė Galijotą, kaip visą atsimikėčiau, kad ne tose išorės, kas nustebino agresorių Rusiją ir kariuomenę, kad ukrainiečiai turėjo galybę, kuri ne ginklais, ne žmonių skaičiumi, bet vidinė motivacija ginti savo namus, ginti savo šalies laisvę nepriklausomybę, buvo stipresnė ir galingesnė negu jų ginklai, jų generolai ir visai. Tai vėlgi, ta galybė, jeigu mumise pasireiškia, būtų gerai, kad jį būtų ne pasaulio galybė, į Dievo galybę ranką per mūsų ir mumise veikia. Tai ta pati galybė, kuri prikelia Jėzų iš numirusių ir įvykdo Abraomo duotus pažadus. Dievo galybė. Ir mes dažnai maldoje turime prašyti kreiptis tos galybės, kuri nėra mūsų pačių, kuri nėra sudėta į mūsų resursus, bet ta galybė, kuri ateina iš Dievo. Ta jėga. Dievas yra, aš parašiau čia, nežinau, teisingai skliausteliuose, vis dar galingas šauktukas. Dievas yra vis dar galingas, to nepamiršti. Ir mes į tą galybę galime kreiptis ir tai galybei galime leisti veikti mūsų gyvenimus. Trečias etapas yra laikotarpis, kuriame Dievas 40 metų rūpinosi savo tauta dykumoje. Čia parašyta. Aš žinau, ir per 40 metų rūpinosi jais Dievas. Negeras žodis. Dabar, kai mes išgirdom žodį rūpinasi, tai mums atrodo, kad ten, žinai, šokinėjo, tupinėjo, ten tarnavo, patarnavo, kad nu tokio Dievo, tai ir mums neprošalo. Bet čia kitas žodis graikų kalboje parašytas. Originaliai yra parašytas kitas žodis, kuris reiškia išvertus to žodžiu, taikstėsi, pakentė. Žiūrėkite, va, kaip nuskamba kitaip sakinys. Rodydamas savo rankas galybę, išvedė juos iš Egipto ir per 40 metų taikstėsi, pakentė juos tyros. Nes kai tu rūpinėsi, tai tenka taikstytis prie tam tikrų ir pakęsti prie nekurios dalykos. Nes ypač jeigu rūpinėsi žmogumi, kuris turi savo laisvę, nesvarbu kokio amžiaus tas žmogus bebūtų. Medžiu yra lengviau pasirūpinti ir susitaikstyti, negu žmogumi. Nes žmogus, net ir pats mažiausias, visada gali pasakyti ne. Ir netgi patinka sakyti ne. Tiesiog ne. Ir tada aš žinau, kad aš esu, nes aš galiu pasakyti ne. Ir tada tenka taikstytis ir pakęsti tą ne ir ieškoti būdų, kaip tai reikia apžaisti. Taigi, ką iš tiesų norima pasakyti, kad Dievas siekė savo tikslų, išsirinkdamas tą tautą, išaukštindamas ją, išvesdamas iš Egipto nelaisvės, pakęsdamas ją, jis siekė savo tikslų, nepaisant priešiškumo ir nesupratimo, kurio susilaukė. Nedėkingumo susilaukė, bet dažniausiai priešiškumo ir nesupratimo. Ir jūs, tėvai, esate girdėjai savo vaikų, ne visi, nebūtinai. Ar aš prašiau, kad tu mane pagimdytum? Ar aš prašiau, kad tu čia mane šitai padaryt? Kai jau ten įvyksta koks nors rimtesnis konfliktas, tai ar aš prašiau? Tai ir tauta irgi Dievui karts nuo karto drįsdavo pasakyti, o Dievas siekė savo tikslų, per tautą ir tautoje, nepaisant jų priešiškumo ir supratimo, kaip ir su Jėzumi. Dievas pasirinko, atėjo ir susilaukė savo tautos priešiškumo, žinodamas, kad tas priešiškumas neišvengiamas, tačiau kur yra geroji naujiena, ar Dievas pasiekė savo tikslų. Visą pasiekė ir pasieks. Nepaisant mūsų priešiškumo. Tik tai, kai jis pasieks, ir jeigu mūsų priešiškumas nebus patikęs, tai mes būsime tikri lūzė, tikri pralaimėjai. Nes ne mūsų priešiškumas jums viršų ir darbą, bet Dievo. Tai va, nesipriešinti dvasiai, nesipriešinti Dievui. Ir savo gyvenimus, kartais apmastydami tam tikras situacijas, irgi turite klausti, ar aš nebandau priešintis Dievo valiai mano gyvenime. Ar aš nebandau pasukti upės vagos, kaip man patogiau, o ne kaip viešpačiai. Viešpačiai, Jėzus meldžiasi alyvų sode, krauju prakaituoja, jeigu gali, tegul ši taurė praeina pro mane, bet galiausiai pasako, tebūnie ne mano, o tavo valia. Ir Getsemanės joje mes kiekvienas anksčiau ir vėliau gyvenime atsidurėme arba atsidursime, kur turėsime ištarti, kaip ir Marija didyje, tai kažkam didingesniam, negu mes patys, negu mūsų supratimas, negu mūsų kontrolė, kažkam mes turėsim pasakyti. Nes Dievas, ir tada mūsų irgi malda galėtų būti. Viešpatie, jeigu nesuprantu, jeigu nepriimu, kaip man tau netrukdyti? Padėk suprasti. Ir vėlgi iš praeito sekmadienio atsimenam, jeigu mes skirsim Dievui tik 10 minučių savaitėje, tai suprasti, ko jis nori ir kaip jis veikia šitame pasaulyje ir mūsų gyvenime, nu, mažai. Mes mokinamės kompiuterį dirbti ilgai, mes mokinamės kažkokią programą, mes mokinamės kažkokį aparatą valdyti, kiek laiko, bet Dievo valia suprasti ir jo veikimą, mums atrodo, kad užtenka 10 minučių sekmadienį arba per Velykas ir Kalėdas. Nu gyne. Ir štai sutvirtinamieji dabar ateina pas mus, aiškiai, jie nori priimti sutvirtinimą, jie nori priimti krikščioniškos brandos bendruomenės sakramentą. Brandos, kuri jiems bendruomenėje duos visišką laisvę. Su visa atsakomybė. Visišką laisvę su visa atsakomybė. Tai jūs įsivaizduokit, kokia tai yra užduotis, kad galima per metus, per kelis susitikimus paruošti mąstą, kad žmogus pažintų Dievo mąstą. Tai galima tik palydėti, įvesti į tą bendruomenės gyvenimą, kurį mes gyvename, nepaisant mūsų darbingumo amžiaus pensijas, iki paskutinio gyvenimo atodusio. Mes tengiamės pažinti Dievo mąstą. Suprasti, kaip tai veikia. Aiškintis per rekolekcijas, per šventų rašto studijas, per asmeninį skaitimą, per dvasinę vadovavimą, per homilijas, per sekmadienį mišias ir visą kitą. 19:20. Vėliau išnaikinę 7 tautas Kanane, leido jiems paveldėti Anų žemės. Beveik po 450 metų. Paskui davė teisėjus iki pranašo Samuelio. Ketvirtasis Izraelio tautos etapas – Kanano žemės užėmimas, kuris pirmiausia buvo Dievo veiksmas, o ne žmonių. Žiūrėkite. Vėliau išnaikinęs 7 tautas Kanane leido jiems paveldėti Anų žemės. Ir šitoje vietoje yra labai svarbu, kad Paulius pabrėžė Dievą, o ne Mozę. Juk per 40 metų tyrose su tam visam priešinimuisi ir tam visam pakentimui, tai yra ir žemiškasis asmuo, ir Mozė. Ir žydai sako, mes Mozės reiškėsi, Mozė darbo mums įstatymą ir visą kitą. Bet Paulius nuo pat pradžių kalbėdamas sako, Dievas. Jūs nesustokite ties kažkokiu asmeniu. Tas asmuo yra tik tai įrankis, tik tai tarpininkas. Visur veikia pats Dievas, pirmiausia Dievas. Išnaikinęs. Vėlgi žodis netinkamai reiškiasi išverstas, pažodžiui reiškiasi pažemės. Įstatymo pakartotą knygą, 7 skyrius 1 eilutė. Pažeminęs tautas. Jūs girdėjote, Egipto nelaisvė išaukštino vergų tautą, o čia tautas, kurios gyveno savo namuose, pažemino. Jie susilpnino, jie sumenkino ir padarė neatsparias išorės jėgoms. Išorės priešams. Va, prašau, pažemino. O tautoms atrodo, kad jau mes čia, jeigu buvom stiprus, tai būsim stiprus. Nebūtinai. Jeigu viešpaties galybės jūsų tarpe nebus, jeigu jūs nebūsit su juo, tai jūs galite labai greit pasijusti labai silpni su savo visu tuo, ką jūs laikote savo galybę. Dievas pažemė. Kokias tautas 7? Hetitus, Girgašitus, Amoritus, Kananitus, Perizitus, Hibitus ir Jebusitus. 7 tautas. Kai kurias mes esame girdėję, kai kurias tik Senam Testamente radę, bet žinome, Kanano, tai yra kananitai kažkodėl jie davė žemę, kaip kad lietuviai Lietuvai davė, kodėl ne žemaičiai, kodėl ne aukštaičiai, kažkokie mažesnė, reiškiasi, tokie gentis klanas davė mūsų sakyti, valstybė, tautą pavadinimą. O man labai dar brangu yra Jebusė. Kodėl? Kur buvo, kur gyveno Jebusitų tauta? Dabartinėje Jeruzalėje. Ir jeigu mes lankėme, kai buvome piligrimystėje Dovido miestą, tai ką žydų valstybė Izraelio rodo dabar ne kaip Naujojo Testamento, bet kaip Senojo Testamento vietovė, kur stovėjo Dovido rūmai ir visi kiti dalykai buvo, tai tada pasakoja, kad ant tos kalvos iš tiesų buvo Jebusitų bendrovė Jeruzalė. Paveldėti anų žemę, žiūrėkite, ką leido jiems susilpti išnaikinę, tai yra pažeminės, leido jiems paveldėti anų žemės. Žemė kaip paveldas. O žemė yra, kai tu jau turi žemę, tu turi vietą šitame pasaulyje, laike, šitame laike tu turi erdvę, kurioje tu gali pradėti kurti. Tu gali kurti namus, tu gali kurti tvirtoves, tu gali statyti darželius, mokyklas, tu gali ką nori. Kol tu neturi žemės, tu nieko neturi. Štai kodėl ta žemės nuosavybė yra tokia svarbi, jinai pamatinė svarbi. Ir kodėl žydai ištremti iš šventosios žemės neturėjo teisės niekur kitur turėti žemės. Kodėl žydai visas prikenavo švenčiuliškių pelkės buvo ir Palestinos, reiškiasi, va čia šitos rūmus, buvo užsodinę savo bulvelėm ir daržovėlėm, nes tai buvo neoficialus jų sklypeliai. Tai nebuvo dirbama žemė pati savaime. Tai buvo tiesiog, jie buvo pasidarę tose pelkėse tam tikrus darželius, nes jie neturėjo teisės į nuo žemės nuosavybę. Beveik po 450 metų, kada leido jiems paveldėti tą žemę? Beveik po 450 metų. Ir čia mes neperskaitysime, nes neaišku, nuo ko tos, kaip tos 400, tai 450 metų tas tautės žemino naikino, ar vedė, ar tai 40 metų buvo dykumoj, tai čia po tokie 450 metų, ar prieš tai? Tai labai gerai, kad egzegetai gražiai išaiškino. 400 metų Egipte, 40 metų dykumoje ir 10 metų užkariavo į Kanaaną. Dievas pasirinko, Dievas išaukštino, Dievas išvedė, Dievas pakentė, Dievas leido per 450 metų. O mes norim tada, kad jis viską padarytų mums. Vakar geriau jau būtų, kad būtų padaręs vakar. Ir tada pradėjome suprasti, kitaip skaičiuoti laiką, kad Dievo tikslam ir planam atsiekti, nebūtinai reikia vienos kartos ir tai nebūtinai turi atsitikti mūsų kartoje, kad mes esame tik plano istorijos dalis ir geriau yra būti jo pusėje, net jeigu nežinai, kas yra rezultatas, nes Dievas užtikrina, kad amžinybėje visi rezultatai su mumis bus pasidalinti, bet istorijos eigoje mes turime atlikti savo mums tuo metu duotą ir patikėtą laiką. O ne viską nuvaikyti zerti, kaip kartais atrodo. Ir va čia vėl kitos proporcijos. Tai aš labai norėčiau atsiekti visų Dievo tikslų čia ir dabar, bet aš negaliu priversti Dievo, amžinojo Dievo su savo laikinumu. Ir vėl jums priminimas, kokia yra trapi ir relatyvus dalykas istorija, yra šitas pastatas. Jiems truputį daugiau kaip 100 metų, bet jo transformacijos, netgi per pastaruosius 12 metų, atsimenu, tai tik su pastatu, su šituo pastatu, kuris nieko nereikšmingas. O paimkim Krekenavos visą pasikeitimą. O paimkim Vilniaus, Lietuvos pasikeitimą per nepriklausomybės metus. Tai kiek čia? 30 metų. Mes kartais užsimirštam mūsų pačių namai, mūsų pačių gyvenimą ir visą kitą. Koks tas kismas yra trapus, koks jis yra laikinas. Ir jeigu tai netampa kažkaip nesurišama su Dievo amžinybė, tada labai gali supanikuoti ir galvoti, tai kaip čia sustok akimirką žavinga, kaip jie čia man pratesti. O kur dar mano jaunystė ir grožis? Nedarau, kad likčiau 18 žinai. Su 18 kūno ir su 45 proto. Bet kažkaip tai taip nereikia. Kažkaip taip nereikia. Paveldėkime, beveik 450 metų. Oho. Tuo laiku jie ėmė reikalauti karaliaus ir Dievas jiems davė Saulių Kišo sūnų Benjamino giminės vyrą 40 metų. Pašalinęs Saulių, jis pakėlė jiems karaliumi Dovydą, apie kurį pasakė, radau Dovydą, jesi sūnų vyrą pagal savo širdį, kuris vykdės visus mano norus. Kai gavo žemės, kai pradėjo statyti namus, miestus, pilis, tvirtovės, kartų pinigus ir visą kitą, žiūri į kitas tautas ir sako, mes norim karaliaus. Oi, Senajame Testamente pasiskaityti tą istoriją, kaip jie reikalavo Dievo karaliaus, o iš tiesų jie Dievui pasakė, tu kaip vadovas mums netinki, duok mums kitą. Čia buvo tautos pjūvis Dievui veidė. Dievas pats vedė, pats rūpinosi, pats pakentė savo tautą, jie sakė, mums reikia karaliaus, mes norime būti kaip visos kitos tautos. Ir tada sakė per pranašą, karalius reikalaus iš jūsų duoklės, atims iš jūsų gražiausias duklas, reiškia jūsų stvirčiausius sūnus į karą, pas jūs kovoti jo durmų karų ir visą kitą. Ar jūs sutinkate? Taip sutinkam. Įsivaizduojate. Viešpatie, iš kur tavo kantrybė, žinai, kodėl tu juos pasirinkėjo ne mus, nes mes taip. Penktasis etapas – teisėjų laikai. Paskui davė teisėjus iki pranašo Samuelio. Tai teisėjų laikai. Teisėjai bendruomenės vadai vadovavė tautai iki pranašo Samuelio. Teisėjų knygos 3 skyrius 9 eilutė ir 15. Jie yra vadinami graikų kalboje va toje vietoje, 3 skyrius Teisėjų knygos 9. Jie turi pavadinimą bendruomenę. Jie buvo bendruomenės soter. Ar esam girdėti? Esam. Iš graikų kalbos tiesiog išvertus gelbėtojai. Ir šitą titulą turi viešpats Jėzus. Nes viešpats Jėzus yra galutinis ir tikrasis gelbėtojas, išgelbėtojas. Apaštalas Paulius per šituos visus etapus, per šitą istoriją aiškina, kad Mesijas Jėzus, jis prieš iki to, jis nenukrito kaip netikėtas dalykas. Dievas ruošė savo tautą per visus šitos žmonės, kasgi bus tas tikrasis Mesijas ir kokia bus jo tikrovė užduotis. Šeštasis etapas – Izraelio istorija karaliaus Saulius. Tauta reikalavo ir Dievas jiems davė karalių. Taip ir parašyta. Tuo laiku jie ėmė reikalauti karalius ir Dievas jiems davė Saulių Kišo sūnų Benjamino. Reikalavo ir davė. Tai va čia irgi pamoka maldoje prašyti ko nors Dievo, ir paskui nedaug Dievę gauti. Nes kartais mes prašome, o paskui kai gauname, nežinom, kur dėti. O tada Dievas sako, o neprašiai? Nes atsargiai reikia prašyti. Atsargiai reikia įvardinti, ką mes laikome gėrį, kurį norime gauti. Nes Dievo akyse mums gali būti numatyti. numatytas visai kitas dėlis, visai kitas planas. Ir mes atstumę Dievo planų savo gyvenime, primetam jam savo ir jis, kaip tam kaprizintam vaikui, karts nuo karto duoda valią. Nes kaip tu kitaip išaukės? Norėjai? Prašau. Tai labai atsargiai prašyti, nes kai Jėzus mokė mus kalbėti su Dievu Tėve mūsų maldoj, tai labai konkrečiai yra vardu tiesiai tavo karalystė, tiesiai tavo valia, kaip danguje tikrai, o mums tai tik kasdienės duonos. Ir kaltes atleisti, ir gundyti neleisti. Net dešros nepaprašė, tik duonos. Nes bijojau, kad paskui būgausiu. Ir gali būti vėl blogai. Tai va, tas truputį su jumoru, bet iš to vietu tinka. Žiūrėkite, Davi, pats Paulius yra Saulius iš Benjamino giminės. Žiūrėkite, Dievas jiems davė Saulių, kišo sūnų, Benjamino giminės vyra 40 metų. Ir pats Paulius, kuris dabar jiems kalba, irgi yra iš tos giminės ir jis yra Paulius Saulius. Paulius lotyniškai Saulius. Jis tarsi apie save vėl pasakoja, nes jis jau buvo fariziejus, o dabar yra viešpaties apaštalas, va kaip gali pakeisti kryptis Dievo tarnavimą. Saulius, kaip fariziejus, įsivaizdavo, kad turi vienai tarnauti Dievui, kovodamas su krikščionimis ir jos persekiodamas, o paskui paaiškėjo, kad jeigu jis priimtų Dievo planą, kaip priėmė, kad reikia nekovoti, reikia juo būti, juo skelbti ir taip toliau. Pašalinę Saulį jis pakėlė jiems karaliumi dovaną. Davė, bet paskui ir pašalinė. Tai kartais tai, ką duoda, sakom viešpatie, gal tu pasirinkai dar. Tai kartais jis pasiėmė. Duoda mums tam tikrą tą išbandymą, nes išloštumėm dabar milijardą eurų. Tai neprašytumėm po kurio laiko. Geriau to niekada nebūtų buvę mūsų gyvenime. Nu tai čia toks šiandien šaržuotas dalykas. Galima atsirasti ir mažesnių tokių, smulkesnių gyvenime, sumelių. Septintas etapas Dovydas, karalius pagal Dievo širdį. Ir tada jau, kadangi jau karalių tradicija atsirado, Dievas lankstus, jisai moka ir rašyti tiesiai ant mūsų trejų linijų. Mes jie skrėvojamo, jis vis tiek rašo savo planą. Norit karalius, tai buvo ne karalius, bet dabar mes eisim link. Buvo teisėjai, dabar atsirado karaliai, buvo sotero, dabar yra, tai Jėzus yra gelbėtojas, paskui mes žinom ir karalius. Bet Dovydas buvo pagal Dievo širdį, duotas kaip Jėzus, Dovydo palikuonis, kuris įvykdys visus Dievo norus. Ir mes žinome, kad Dovydą mažiausiai tikėjosi iš visų Samuelis, kad reikia pašventinti iš visų Jesės sūnų. Ten buvo vyrai ąžuolai, o čia buvo piemenėlis, kuris, aparto, kad buvo gražus, bet tame amžiuje ir tikriausiai visi yra gražus berniukai, o paskui žinai, o jisai, smulkutis piemenėlis, nugalėjo galijotą ir nugalėjo visą kariuomenę. Pagal savo širdį. Tai vat reikia žiūrėti ne į išorę, bet į žmogaus širdį. O širdis taip greit nepasimato. Širdis taip greit nepasimato, ypatingai kada mes, jeigu esame labai užsiciklinę ant pirmo įspūdžio, įvaizdžio, pakuotės, o kas yra giliau, o kas yra viduje? Tam reikia laiko. O laiko mes turime vis mažai. Pažinti vienas kitą, pažinti vienas kitą tikrasias intencijas, lūkesčius, emocijas, pažinti vienas kitą širdį. Bet kas yra geras dalykas, kad Dievui laiko pažinti mūsų širdį reikia. Dievas žino Dievę, apreikš man mano širdį, parodyk mano širdį, parodyk mano tikrasias intencijas. Ir kartais mes susapnuojam ar išgirstam kažką, kas ko nematėme, ko nepažinome savyje. Bet Dievas padeda pažinti, kad tą reikia stiprinti, o tą reikia keisti, o tą reikia. Taigi išsirinko pagal. Ir 23 eilutė. Iš jo palikuonių, kai buvo žadėjęs, Dievas išvedė Izraeliui gelbėtoją Jėzų. Paulius baigė savo istorinę apžvalgą ties Dovidu, tai yra 1000 metų prieš Kristų, ir pereina prie Jėzaus, kaip Dovidui duoto pažado įsipildė. 2 Samuelio 7 skyrius 12 eilutė ir 89 psalmė, Dovido psalmė, Dovido palikuonės psalmė. Taigi Senajame Testamente pats Dievas nuolat vadinamas gelbėtoju. Taigi Jėzus yra Dievas gelbėtojas ir jo pažado, ir jo valios įsipildymas. Dievas nebeturi kitos valios, kito pažado, tik Jėzų. Nebebus kito Mesijo, nebebus kito gelbėtojo. Žmonijai kito gelbėtojo nebegims. Nei atsiras Davose, nei atsiras Kinijoje, nei atsiras Jungtinėse Tautose. Žmonijos gelbėtojo ten neatsiras. Jis jau yra. Jį tik reikia atpažinti, priimti ir jo gyventi. Bet žiūrėkite, kiek yra pretenduojančių būti gelbėtojo. O tai yra jau šio pasaulio kunigaikščio apgaulė. Jis vis bando kokią nors formą pateikti, kad tikrasis pasaulio gelbėtojas yra Bidenas, Kim Čin Činas, arba koks ten Činas Činas, arba Davoso Švabas, arba dar kas nors. Dabar Geicas yra, dabar yra Muskas yra pasaulio gelbėtojas. Jūs man pasakyti, ką reiškia kapitalo pasiskirstimas, kai žmogus turi tiek kapitalo, kad gali nurodinėti valstybėms. Kaip gimsta tokie kapitalai, kaip gali būti susidaryti tokia situacija, kada vienas žmogus turi daugiau negu kelias valstybės turėjus. Valstybės, kurios turi užtikrinti bendrą gėrį, savo piliečių ir saugumą ir visus kitus dalykus, yra. Tai jūs manote, kad šitą ilgai tęsis? Nesitęs. Nes tai, tai pirmiausia yra neteisinga. Lygiai taip, kaip Pelosi pasakė atstovų rūmų pirmininkė 84 Amerikos valstijose. Ką reiškia 84% pelno, kad tam pasidalinta tarp 1% žmonių. O 99% reikia pasirūpinti iš ko? Iš 16 likusių. Visi likusiai turi pasidalinti tą 16. Tai taip ilgai nesigers, taip žinokite, čia ilgai nebus. Taip, kad arčiau Jėzus. Jėzus, taigi jungtie tarp Dovido ir Jėzus, du dovidinio mesijanizmo aspektai. Jėzus yra Dovido palikuonis, pirmas, ir Jėzus yra Dievo valios įsipildymas. Prieš kalbėdamas apie Jėzų, žydams sinagogoje Paulius nori pasakyti, o kaip Jėzus išpildo šitas dvi Mesijo laukimo pranašystės, šituos du tautos lūkesčius, kas bus Mesijas. Jis turi būti Dovido palikuonis, Jėzus yra, ir jis turi būti Dievo valios įsipildymas, ir Jėzus yra. Taigi Pizidijos Antiochija Paulius paskelbė žydams ir dievo baimingiems, kad žadėtasis Mesijas jau atvyko ir jo vardas Jėzus. Jau atvyko ir jo vardas Jėzus. Prieš jam ateinant Jonas paskelbė atsivertimo krikštą visai Izraelio tautai. Baigdamas gyvenimo kelionę, Jonas pareiškė, aš nesu tas, kurio mane laiko. Štai po manęs ateina tasai, kuriam aš nevertas atrišti kurpį birželį. Pirma, Jono tarnystė paskelbti Jėzaus ateinimą. Jėzus nenukrenta iš dangaus netikėti. Jis yra lauktas ir jo ateimas yra paskelbtas. Jo. Taip kad čia ne visiškai tokia netikėta naujiena. Užgriuvo, kaip kokia naujiena, va čia kaip tuos kelininkus, žiema užgriūna, dar kas nors netikėti.
Ne.
Ir antra, tas laukimas, Jėzaus Mesijo laukimas yra surištas su labai konkrečiu veiksmu, su atsivertimo krikštu. Tai yra pasiruošti ateimui, nusiplaunant ir nusigrėžiant nuo nesupratimo ir blogio, nuo to priešiškumo amžino vyrų. Kad jeigu ateina Mesijas Dievas ir Stasis, tai gal jūs bent jau dabar pradėkite su tuo Dievu skaitytis ir nustokite jam priešgyniauti. Nes juk artėja gimtadienis, visi vaikai pradeda klausyti savo tėvų. Lygiai taip pat prieš kalėdas klausyti visų, nes kalėdų senelis neatneš dovanų. Tai lygiai taip pat ir Mesijas ateina, tai gal jūs pradėkite. Taip, dabar jau mes būsim geriai klausimus, nes su Mesiju ateis dovanos, ateis Dievo malonė. Ruošiamės priimti, leisti savo gyvenimą, keisti savo gyvenimą, ar ne. Ir trečia, visą Izraelio tautai ir teisiems ir neteisiems, visiems, kurie buvo vienu, žinia nesirenka, kieno ausis ją girdi. Va šita žinia, žiūrėkite, paskelbė atsivertimo krikštą visą Izraelio tautą. Jis kalbėjo ne tik tiem, kurie nori klausyti, jis visiems kalbėjo. Nes žinia yra svarbiau už auditoriją. O kieno ausis girdės ar negirdės, svarbu, kad ji būtų skelbiama. Svarbu, kad žinia būtų skelbiama. Tas pats ir bažnyčia. Net jeigu nėra daug kam klausyti. Ir ketvirta, Jonas skelbė Mesiją, bet patiksino, kad tai ne jis, o skirtumas dar didesnis. Jonė visi pradėjo matyti vos ne Mesiją, Jonė matyti Dievo žmogų, jis atitiko, nu tą įsivaizdavimą, koks tas Dievo žmogus turėtų būti. O Jonas sako, aš nesu tas ir tas, kuris ateis po manęs, jūs mane laikot jau didingu. Nes 400 metų neturėjo pranašo. Jūs mane laikot ir man daug kas paklūstot ir miniomis einat atsiversti ir visą kitą. Bet tas, kuris po manęs ateis, dar didesnis. Nes pripažintas pranašas, aš pripažintas pranašas, nevertas atrišti kurpių dirželį. O tai buvo žemiausio darbo darbas. Ir tada rabinų yra pasakymas, rabino mokinys daro viską dėl mokytojo, išskyrus vergo darbą, nuauti batus. Mokiniai, kurie seka mokytoją, būna su mokytoju, jį pilnai aptarnauja, jo klauso, jį maitina, jį prausia, jį išskyrus, nuauti jo batus, nes tai jau yra taip žema, kad tą turi padaryti vergas. Tai Jonas pasakė, kad proporcija tarp to, kas ateina ir to, kas aš esu, yra tokia neįsivaizduoja, kad aš net nevertas būti tuo vergu jo batus atrišti. Ir mes kartais truputį užsimirštam, Jėzaus žmogiškumas, ypač jo prikalimas prie kryžiaus, mes truputį užsimirštame, kad čia Dievo galybė, kad čia pranokstantis mūsų amželį ir gyvenimėlį ir suoproti dalykas. Ir kad čia mes turime reikalų su kažkuo, ko visiems ir ilgam ir amžinai užteks, jeigu tik tai leisime priimti, nes toks yra Jėzus. Ir kad galiausiai suklupti prie šitą dalyką yra pati tinkamiausia pozicija. Betliejaus seserys, kai priima Eucharistiją, kadangi jau yra uždara bendruomenė, kai priima Eucharistiją, Jėzus jo širdį, tai parpuola. Ne tik atsiklota, parpuola jos. Neatsiklota, bet tai atsiremė žemė ir parpuola. Tai iškisi, va taip, tokia didybė. Garbė Dievo Tėvui, Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
Tai buvo pradžia.